слухаеце радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. З ініцыятывы Нацыянальнага банку да канца наступнага году заробак беларускіх бюджэтнікаў будуць пераводзіць на новую электронную картку – Белкарт. Нацбанк лічыць, што замежныя пластыкавыя карткі – Visa ці MasterCard – пагражаюць нацыянальнай бяспецы, бо аперацыі па іх праводзяцца па-за межамі Беларусі. Бюро парламенцкай асамблеі Рады Еўропы разгледзіла гэтак званае беларускае пытанне. Аднак пакуль што ў праекце парадку дня наступнай сесіі парламенцкай асамблеі не з'явілася пытанне аб вяртанні статуса адмыслова запрошанага беларускаму нацыянальнаму сходу. Пра гэта крыху пазней у нашай праграме, а зараз да іншай тэмы. У Менск з рабочым візытам прыбыў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Адразу з аэрапорту ён паехаў паглядзець вытворчасць менскага аўтамабільнага заводу, а ўвечары ў яго запланаваныя перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам у загараднай рэзідэнцыі Заслаўе. Візіт затрымаўся болей чым на паўдня, расказвае наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Уга Чавес прыляцеў у Менск з Італіі з вялікім спазненнем. У сувязі з гэтым давялося скасаваць ягоны публічны выступ пра сітуацыю ў Паўднёвай Амерыцы, які першапачаткова планаваўся ў нацыянальнай бібліятэцы. Уга Чавес наведвае Беларусь у ходзе свайго 11-дзённага замежнага туру, у праграме якога нямала так званых краін-ізгояў – Лібія, Альжыр, Сырыя, Іран, Туркменістан. Пасля Беларусі прэзідэнт Венесуэлы паедзе ў Расею. Уга Чавес бывае ў Беларусі штогод з 2006 году. За гэты час Аляксандр Лукашэнка пабываў з візітам у Венесуэле толькі адзін раз. Афіцыйна паведамляецца, што цягам цяперашняга візіту Чавеса будуць абмяркоўвацца перспектывы эканамічнага супрацоўніцтва Беларусі з Венесуэлай. Эканамічны крызіс моцна ўдарыў па беларуска-венесуэльскіх кантрактах. Прыпыненыя новыя праекты ў галіне нафтаздабычы, будаўніцтва ў Венесуэле аграгарадкоў і газаправодаў, марудней, чым чакалася, ствараюцца заводы па зборцы беларускай тэхнікі. Нядаўна беларускі ўрад заявіў пра атрыманне першых дывідэндаў ад здабычы нафты ў Венесуэле. Але маштабы тут сціплыя, кажа эканаміст Леонід Злотнікаў.
По кантрактам, которые есть, Венесуэла платит беларусам з тоны добытой нефти где-то около 400 кг. Пока добыто мало, где-то чуть больше миллиона тонн, но это очень небольшой доход, бо малозаметны для экономики страны.
Леонид Злотников меркуе, что ўвогуле разлічваць на асаблівыя выгоды от супрацоўніцтва с Венесуэлой марна. Паводле менскага палітолага Дзяніса Мільянцова, супрацоўніцтва Менску і Каракасу носіць больш прапагандысцкі характар. На ягоную думку, у свой час Беларусь шукала партнерства з Венесуэлай ды Іранам, каб паказаць Расіі, што мае партнера ў свеце, апрача яе. Цяпер жа Беларусь спрабуе наладзіць адносіны і з Захадам. Захаванне кантактаў з Венесуэлай, на думку Мільянцова, асабліва не перашкаджае гэтаму працэсу, бо Беларусь не робіць свой заходні вектар замежнай палітыкі –
Рэзкае нарошчванне ўзроўню адносінаў з Еўрапейскім Саюзам і са Штатамі – гэта хутчэй не пераарыентацыя, далёка не пераарыентацыя. Гэта проста спроба вернуць да нармальнага ўзроўню адносінаў, якім яны павінны ўвогуле быць.
Больш інфармацыі пра стасункі паміж Беларусію і Венесуэлай, а таксама пра сённяшні візіт Уга Чавеса вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Там сама з'явяцца і фотаздымкі. А я нагадаю, што адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода пачынае вяшчаць о 18 гадзіне і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. Ад 21.30 глядзіце беларускі навукова-папулярны фільм «ГМА. Прагрэс ці катастрофа». Пазней а 22 гадзіне глядзіце не зусім этычную і зусім не аналітычную, але, напэўна, сатырычную праграму «Жаўтуха». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А вы па-ранейшаму на хвалях Радыё Свабода. З ініцыятывы Нацыянальнага банку да канца наступнага году заробак беларускіх бюджэтнікаў будуць пераводзіць на новую крэдытную картку – Белкарт. Нацбанк лічыць, што замежныя пластыкавыя карткі – Visa ці MasterCard – пагражаюць нацыянальнай бяспецы дзяржавы, бо аперацыі па іх праводзяцца па-за межамі Беларусі. Для сістэмы Visa – у працэсінгавым цэнтры ў Лондоне, для MasterCard – у Брусэлі. Некаторыя фінансавыя аналітыкі кажуць, што дзяржава хоча мець кантроль над усёй грашовай масай у Беларусі. У працяг тэмы Ігар Карній.
Фінансавы аналітык Кацярына Смірнова перакананая, рэалізаваць задуму з замяшэннем замежных пластыкавых картак беларускім аналагам досыць праблематычна. Большыня банкаматаў, інфакіёскаў, гандлёвых тэрміналаў не прыстасаваныя да абслугоўвання белкартаўскіх кліентаў нават у Беларусі. Не кажучы пра замежжа, дзе беларускае ноу-хау увогуле мае прывідныя шанцы на легалізацыю. Зрэшты, выдаткі эксперыменту разумеюць ініцыятары задумы, таму кліенты разам з заробкавай карткай у якасці бонусу атрымліваюць тыя ж візу і мастер-карт. На думку спадарыні Смірновай, у гэтай справе неабходны разумны кампраміс.
Сегодня 15 лет исполняется присутствие визы в Беларуси. Конечно, с точки зрения государства, какому-то снижению сдержек может это привести, перевод на белкарт. Но с точки зрения здравого смысла, с точки зрения потребителя, мне кажется, здесь нужно искать какие-то пути компромисса. Я думаю, что они будут готовы к диалогу для того, чтобы в будущем здесь присутствовать на каких-то условиях паритетных государства.
Для Нацбанку агульная колькасць банкаўскіх пластыкавых картак у Беларусі перавысіла 6,5 мільёнаў адзінак. Пры гэтым на долю Visa і MasterCard прыпадае 89% эмісіі. Чыноўнікі ж апелююць да інтарэсаў нацыянальнай бяспекі. Маўляў, штаб-кватэры бальшыні міжнародных плацёжных сістэмаў знаходзяцца ў США, а гэта не выключае пагрозы фінансавай агрэсіі. Олег Антонов, супрацовник одного из коммерцийных банков, такие разваги лечить демагогией.
Реклама белкарт в целях большего контроля за операциями граждан внутри страны. Банки в любом случае при совершении каких-то операций, которые относятся к подозрительным, собирают файлы по данным операциям. И здесь неважно, карточка какой системы. Их они пытаются сказать, что американцы там видят, какие транзакции белорусские граждане проводят по своим карт-счетам. Это чисто реклама, надо же что-то хорошее найти. С нашими объемами денег наших граждан и с их транзакциями американцам это смешная реклама.
Апроч таго, у Нацбанку націскаюць на эканамічны складнік задумы. Маўляў, каб замовіць партыю картак іншаземнага паходжання, банкі мусяць пералічваць грошы ў замежныя фінансавыя ўстановы. Чыноўнікі лічаць, што разумней гэтыя, няхай і не надта значныя сумы, пакінуць у Беларусі. Безнаяўны разлік з дапамогай пластыкавых картак у Беларусі мае досыць сціплыя маштабы. Пакуль што карткі збольшага выконваюць функцыю часовых тэрміналаў, куды з заводскіх бухгалтэрыяў трапляе заробак. Паводле афіцыйных звестак, на долю дзяржпрадпрыемстваў прыпадае больш за 80% заробкавых картак, якія абслугоўваюцца дзяржаўнымі банкамі, а ўласна заробкі складаюць 95% агульнай эмісіі картак. Згледзячы экспертаў, тэхнічную замену замежнай карткі нацыянальнай шмат хто папросту не адчуе, бо шараговыя беларусы і дагэтуль асабліва не выязджалі за межы краіны, а картку выкарыстоўвалі перадусім, каб зняць з яе грошы ў заводскім банкамаце.
Рассказывал Игорь Корней. Вице-президент американской компании Visa Джеральд Гоукинс сказал, что ей не личить политичным решение белорусских уладов перевести усих бюджетников на национальную платежную систему Белкард до конца наступного года. Про это поведомило агентство Интерфакс. Одночасово Гоукинс выказал сумнев, что белорусские улады смогут побудовать свою полноценную безнаявную платежную систему с терминалами у гандлевых кропках и таким чином одобрать у Visa лидерскую позицию на белорусском рынке без наявных разликов. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз обвестка про одну из передач нашей наступной полгодины.
Беларусы Балты на своей четвертой конференции засяродились на ситуации у Беларуси. Так само у резолюциях и зворотах до керовников Беларуси и краинов развязу конференция отзначила проблему ассимиляции белорусов в регионе. Однак што робяць і што плануюць зрабіць беларусы Балты самі для сябе, незалежна ад таго, як адгукнецца прэзідэнт Літвы на іх просьбу аб дапамозе і якія крокі зробіць урад Беларусі. Разам з беларусамі Балты гэта высвятляе форум беларускага замежжа.
Перадачу «Беларускае замежжа» слухайце на нашых хвалях прыкладна праз 40 хвілінаў. Бюро парламенцкай асамблеі Рады Еўропы разгледзела так званае беларускае пытанне. Аднак паводле прэсавай службы ніякіх рашэнняў не было прынята, і пытанне аб вяртанні статусу адмыслова запрошанага нацыянальнаму сходу Беларусі не з'явілася ў праекце парадку дня наступнай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Парламенцкая асамблея Рады Еўропы ў чэрвені прыняла рэзалюцыю, згодна з якой беларускаму парламенту вернуць статус адмыслова запрошанага, але толькі пасля таго, як Беларусь аб'явіць мараторый на смяротнае пакаранне. Канчатковае рашэнне і павінна было прыняць бюро на сваім пасяджэнні 7 верасня. Аднак статус адмыслова запрошанага беларускі парламент так і не атрымаў. Сябра бюро расійскі дэпутат Канстанцін Касачоў апавёў.
Беларускі вопрос знаходзіўся ў апрэдзіленым.
Беларускае пытанне знаходзілася ў пэўным
руху тягам апошніх месяцаў. Бальшыня асамблеі схілялася да таго, каб аднавіць для Беларусі статус адмыслова запрошанага без нейкіх дадатковых умоваў. Але адна папраўка Пургрыдуса развярнула гэтую сітуацыю на 180 градусаў. Ён увёў у тэкст рэзалюцыі прапанову аднавіць гэты статус толькі пасля таго, як будзе рашэнне беларускіх уладаў пра мараторый на смяротнае пакаранне. Зразумела, што гэтае патрабаванне цалкам лагічнае з боку асамблеі. З другога боку, я не ўпэўнены, што беларускія ўлады гатовыя гэта зрабіць, тым больш пад такім ціскам. Я лічу, што дзейнічаць можна было б па-іншаму. Упэўнены, калі б аднавіўся дыялог, дабіцца ад беларускіх уладаў такога рашэння было б значна прасцей. Таму папраўку Пургрыдуса я лічу памылкай.
Спадарка Сачоў апавёў, што на пасяджэнні бюро юрысты Рады Еўропы прадставілі аб'ёмны аналіз сітуацыі. Расійскі дэпутат лічыць, што і ў юрыстаў няма поўнага разумення і сітуацыя неадназначная.
Либо мы вновь замираем в ожидании соответствующего...
Альбо мы зноў замираем у чаканні адмысловага рашэння беларусаў, альбо мы шукаем нейкія паліатыўныя рашэнні, напрыклад, запрашаем беларускія дэлегацыі на паседжанне нейкіх профільных камітэтаў, камісіяў, на пленарныя паседжанні, не фармалізуючы іхны статус. Але яшчэ раз скажу, што наўрад ці гэта самы кароткі шлях да дасягнення мэтаў, якія ставіць Рада Еўропы на беларускім кірунку.
Совет Европы на беларускім направлении.
Таким чином бюро прыняло да ведома тлумачальную запіску юрыстаў, яна будзе накіравана ў камітэт па палітычных пытаннях і там будуць выпрацоўвацца рэкамендацыі. Пакуль гэта, паводле спадара Касачова, аналітычная, а не палітычная папера.
Наверно, будуць более інтэнсівнымі контакты на рабочым уровні, чым до сих пор. Но з фармальнай точки зрения статус Беларусі у отношении к Совету Европы в обозримом будущем без принятия решения по мораторию на смертную казнь каких-то изменений не претерпит.
Так само у резолюции, принятой у червяня парламентской ассамблеи Рады Европы, закликала официальный Минск неотладно вызволить усіх политвязнів, спынить пераслед и заполохвання активистов оппозиции, спынить промысловую призыв на войсковую службу оппозиционных активистов, снять перешкоды для регистрации громадских объединений. Про то, что тут так само нема значного руху, кажа той факт, что литовские депутаты, сябры парламентской ассамблеи, теперь занепокоенные махшимым визитом Александра Лукашенко у Литву. Сярод их депутат Эммануэлис Зингерес, які завтра возьме удзел у пасяджэнні палітычнага камітэту асамблеі.
Если Беларусь на каких-то птичьих правах...
Калі Беларусь будзе на нейкіх птушыных правах сядзець у Радзе Европы, як гэтыя птушкі, якія будуць прадстаўляць неабраны парламент, як яны будуць, пралецеўшы назад з пасяджэння Рады Европы, угаворываць спадара Лукашэнку, што патрэбныя пэўныя крокі. Я не ўпэўнены ў зваротнай сувязі. Канешне, ізаляцыя Беларусі ад Рады Европы нічога не дала, але і перебывання паслухмяных прадстаўнікоў рэжыму таксама нічога не дае.
І прыбывання паслухмяных прадстаўнікоў рэжыму тоже нічога не дае.
Гаварыў літоўскі дэпутат Эммануэліс Зінгерыс. Парэ настойвае на ўдзеле прадстаўнікоў апазіцыі ў паседжаных парламенцкай асамблеі Рады Еўропы разам з прадстаўнікамі афіцыйнай дэлегацыі, і гэта будзе да той пары, пакуль апазіцыя не будзе прадстаўленая ў нацыянальным парламенце. Я нагадаю, што статус адмыслова запрошанага быў нададзены Беларусі ў 92-м годзе пасля рэферэндуму, вынікі якога не прызналі ў Еўропе, ў 97-м гэты статус прыпынілі, а ў наступным годзе была замарожаная і заяўка Беларусі на сяброўства ў Радзе Еўропы. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. З ініцыятывы Нацыянальнага банку ад 2011 году заробак беларускіх бюджэтнікаў будуць пераводзіць на новую электронную картку – Белкарт. Нацбанк лічыць, што замежныя пластыкавыя карткі Visa ці MasterCard пагражаюць нацыянальнай бяспецы дзяржавы. У Менск з рабочым візітам прыбыў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Адразу з аэрапорту ён паехаў глядзець вытворчасць Менскага аўтамабільнага заводу. Візіт затрымаўся болей чым на паўдня і ў выніку давялося скасаваць запланаваны публічны выступ Чавеса ў нацыянальнай бібліятэцы ў Менску. Бюро парламенцкай асамблеі Рады Еўропы разгледзела гэтак званае беларускае пытанне. Аднак паводле прэсавай службы ніякіх рашэнняў не было прынята, і пытанне аб вяртанні статусу адмыслова запрошанага беларускаму нацыянальнаму сходу ў праекце парадку дня наступнай сесіі парламенцкай асамблеі не з'явілася. 8 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень пісьменнасці. Паводле ЮНЕСКА, кожны пяты дарослы чалавек у свеце застаецца непісьменным. Новое кіраўніцтва партыі БНФ заявіла пра намер стварыць новы блок нацыянальна-арыентаваных сілаў і назвала ў якасці магчымых партнераў рух за свабоду, кансерватыўна-хрысціянскую партыю БНФ і беларускую сацыял-дэмакратычную грамаду. Як ставяцца ў гэтых арганізацыях да планаў партыі БНФ, высвятляў наш корэспандэнт Олег Груздзеловіч.
Намеснік старшыні грамадскага аб'яднання «Рух за свабоду» Юрасій Губарэвіч вітаў пляны новага кіраўніцтва партыі БНФ выйсці з аб'яднаных дэмакратычных сіл і стварыць новы блок ідэйна блізкіх правых сілаў. Паводле Юрасія Губарэвіча, гэтай ідэі ўжо не адзін год.
Былі спробы правядзення перамоваў і са старым складам кіраўніцтва, аднак з незразумелых нам прычынаў мінулыя кіраўнікі БНФ, такія як Лявон Баршчэўскі, Вінцук Вячорка, яны заблакавалі гэты працэс. Я думаю, што ў бліжэйшы час мы перайдзем да пэўных практычных крокаў на шляху супрацоўніцтва. Скажам, адным з такіх крокаў магло бы стаць сумесны ўдзел у падрыхтоўцы і правядзенні беларускага еўрапейскага форума, які прызначаны на 14 лістапада гэтага года.
Паводле намесніка старшыні руху за свабоду спадара Губарэвіча, сумесная праца з БНФ магчымая таксама ў дзеяннях, якія будуць накіраваныя на змену выбарчага заканадаўства і ўвогуле на дасягненне рэальнай дэмакратызацыі ў Беларусі. Выканаўца абавязкаў старшыні партыі КХП БНФ Юрась Беленькі не бачыць магчымасці супрацоўнічаць з новым кіраўніцтвам БНФ, да якога ставіцца падазрона.
Мае калегі, можа, больш жорстка выказаліся там, назвалі, можа, Янукевіча кадравым, галіфэтам, як некаторыя называюць. То есть, замест Баршчэўскай вячоркі людзі, якія былі проста, кажам, на вяровачцы, да, прыйшлі людзі ўжо проста профіт з канторы. Я бы так, можа, жорстка не выказваўся, я проста бы сказаў бы такім чынам, што гэтыя людзі не будуць кіравацца інтарэсамі Беларусі, і што б яны там не заявлялі, што там яны будуць аб'ядноўвацца, прапаноўваць, раз'ядноўвацца, это не важна.
Свой недавер асабіста да Алексея Янукевіча Юрась Беленькі патлумачыў падзеямі 1999 году.
Я памятаю, Янукевіч калісьці, калі за руку быў зловлены, фактычна ў тым, што ён шуе не на фронт, а на нікага іншага, я тады курыраў «Малады фронт», а ён уваходзіў. Я сказаў, Алексей, як ты будзеш тлумачыць гэта? Ты ж працуеш супраць Беларусі. І ён тады паглядзеў на мяне так, можа, маладосць я такой з пэўнай пыхай адказаў, што, ведаеце, у кожнае свае разуменні, што добра, што кепска для Беларусі.
Старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Станіслав Шушкевіч яшчэ не атрымліваў прапановы далучыцца да новага праваабліку, але адмаўляцца ад яе не будзе. Былы спікер Верховнага Савету спадар Шушкевіч вітае тое, што БНФ выйдзе з аб'яднаных дэмакратычных сіл.
Я буду рад гэта пачуць. Сваю функцыю выканалі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, а цяпер яны нейкім сталі рудыментам. І акрамя таго, там не можа быць яснай платформы, таму што там ёсць адна суперпрарасійская партыя, якая, заплюшчыўшы вочы, ідзе ў Расію і хоча, каб прызнаць Асецію і Абхазію, мне асабіста, я думаю, што і нашай партыі ўсё з такімі людзьмі не па шляху.
Меркаванне Станіслава Шушкевіча. Вы на хвалях Радыё Свабода і, дарэчы, новым ініцыятывам партыі БНФ і ўвогуле сітуацыі ў БНФ пасля змены кіраўніцтва будзе прысвечаная і экспертыза свабоды.
Новы старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч заявіў аб намеры стварыць новы палітычны саюз, які лёгка чакае кааліцыю АДС. Ці будзе ў апазіцыі адзіны кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах? Якія перспектывы ў новай кааліцыі нацыянальна-дэмакратычных сіл? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялькоў і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін.
Экспертыза свабоды на нашых хвалях крыху болей, чым праз 10 хвілін. Сёння маладафронтаўцы паспрабавалі арганізаваць акцыю пратэсту каля расейскай амбасады ў Менску. Аднак актывісты Мікола Дзімідзенка і Маргарыта Кароль былі затрыманыя міліцыяй, расказвае наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Актывісты «Маладога фронту» Маргарыта Кароль і Мікола Дзімідзенка правялі акцію, нягледзячы на вялікую колькасць міліцыянтаў. Маладыя людзі планавалі перформанс на 15-ю гадзіну. Але як толькі яны падышлі да амбасады, да іх кінуліся некалькі міліцыянтаў. Міколу павалілі на зямлю і спрабавалі дабраць расцяжку. Тройчы Міколу і Маргарыце ўдалося разгарнуць расцяжку 1514 год. Памятай! Нарешті міліціянти вирвали її з рук молодофронтовців. Микола Демиденко поспів сказати некілька слов у свободі.
День білоруської військової слави, влічуючи те, що починається учення разом з військами Російської Федерації, Молодий фронт хотів виказати свою позицію, що отакий святий день для всіх білорусів, коли тисячі білорусів лягли на полі, змагаючись з військами окупанта, проводять з тими ж військами по факту, які не мають ні коректності, нічого. Ну, ведуть збройні конфлікти в тих країнах, які їм не належать. Маю на увазі Грузію, теж на саме. Ми не лічимо, що це нормально для Білорусі.
Маргарита Король додала.
Нас одразу схопили, ми розгорнули розтяжку, нас одразу співпрацівники міліції і охови амбасади відібрали. Мікола повалили на землю, ми відтягнули просто.
Мікола подлумачив, чому у акції не взяли уділу інші молодофронтовці.
Ми на перформанси такого ладу не лічимо потрібним виводити велику кількість народу, поставляється, тому що у нас збирається збір підписів для білорусізації. Ми виводили велику кількість людей і вже 3-4 дні у них були позволені з праці батьки. На сьогоднішній день ми на такі акції власного характеру маємо кастинг людей, які не заангажовані на ніяких державних працях, в учобі, вчаться за межой для менших послідків для нашої організації.
Миколу Демиденко і Маргариту Король відвезли у міліцію центрального району. Молодих людей супроводжали 7 спецназовців. Їх поплічники сподіваються, що активістів випустять, і вони зможуть удільничати у завтрашній акції. 9 вересня активісти Молодого фронту вийдуть на пікет супроць уводу російських військ у Білорусь, а 6 вечора на Костишинській площі зберуться активісти партії БНФ, соціал-демократи, представники кампанії «Європейська Білорусь» та інші активісти демократичного руху країни. Вони планують стати живим ланцюгом з розтяжками не російської окупації. Менавіта 9 вересня почнуться білорусько-російські оперативно-стратегічні вучення «Захід-2009». Одной з метаў вучэнняў называецца адпрацоўка шляхоў ліквідацыі збройных канфліктаў. Але актывісты дэмакратычнага руху лічаць, што пагроза нацыянальнай бяспецы Беларусі можа паходзіць толькі з боку Расіі.
Расказвала Любоў Лунёва. Такім чынам, у заўтрашніх супольных беларуска-расійскіх вайсковых вучэннях агулам з 12,5 тысяч вайскоўцаў будзе амаль палова расійскіх, каля 6 тысячаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. І зараз на чарзе дзвонкі на свабоду. Слухачы працягваюць абмяркоўваць вынікі з'езду партыі БНФ, даюць парады новаму і папярэдняму кіраўніцтву арганізацыі. Сярод тэлефанаванняў на іншыя тэмы – падрыхтоўка да ацяпляльнага сезону і аналіз нашых перадачаў. Дзвонкі на свабоду падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
По-ранейшому у центрі уваги слухачов з'їзд партії БНФ, на якому відбулася заміна керівництва фронту. Леона Барщевська змінив представник молодої демократичної плині Олексій Янукевич.
Віншую Олексія Янукевича з його обранням на посаду старшині партії Народного фронту. Давайте і ми, дорогі радіослухачі, порадуємося і підтримаємо смілих, молодих, самоохвярних змагаров за незалежність нашої батьківщини. Живе Беларусь. Ніна Армалінська, город Солігорськ.
З незвичайної ініціативи звертається про зраду «Свобода» до керівництва і шерегову сябру БНФ старшиня столичного громадського об'єднання «Ахвяру політичних репресій» Олександр Лапіцький.
Ахвяри політичних репресій города Мєнська пропонують партії Білоруського народного фронту узяти ім'я Василя Быкова, який стояв у криниці заснування цієї партії. Рейтинг партії значно повиситься. Всі остатні політичні партії повинні узяти приклад з партії Білоруського народного фронту, як демократично проводять з'їзди своїх партій.
А зараз дзвонкі з парадами новому і попередньому керівництву партії БНФ.
Гродянці віншують Олексія з перемогою. Будь витриманий, розумний, стойкий, колеги. Повинні бути витриманий і у любую минуту повинні допомогти молодшим. Ми не гусіне стадо. Ми повинні робити усе з розумом. Осінові гнізда на містах давно спорухнілі.
Я хотел бы поздравить Алексея Янукевича, пожелать успехов, здоровья, счастья, и чтобы вы продолжали демократические реформы. Ну и также Леониду Борщевскому, также успеха, здоровья, счастья, благополучия. Помогайте, делитесь опытом и так далее, чтобы дальше успешно работали в этом направлении.
Черговую подборку телефонования на свободу комментует громадский редактор «Тыдня» литераторка Наталка Бабина.
Коли читаешь разные эмоциональные высказывания, в том лику на форуме «Свободы», или одни, грубо кажучи, котят бочки на инших, то мне вот в этой ситуации подается все ж таки вельми тверозым, вельми рациональным и правильным отказ Алексея Януковича. Коли он говорит, что час покажет, справы покажут. Примирение этих поколений, оно не может не отбыться. Так все иначе оно отбудется. Але я думаю, что иначе, чем про час, про справы, по-другому ничего не отримается.
Сярод звонков на іншие темы. Подрихтовка до тепляльного сезону.
В интернате Новообшацево 2 месяца резали батареи, полдома срезали. Новых батарей практически не завезли. Рабочие несли там лепили, лепили крышу, когда были дожди. Живет вот 400 человек. За месяц они николи не поставят эти батареи. Чем они занимались, холера его видно. Али страдать людям. Думаю, заморозить и что.
И на проконцы слухач Владимир Зверник поправляет свободовцев.
С удивлением я почул, что у знакомитой битвы под Воршей в 1514 году простуся Островский перемог российские войски. Але поважанные спадары, не было самой России в тот час. Было Московское князство. Вот и хотелось, как дикторы свободы, вельми осторожно обходились бы с историческими фактами. Русским людям и без того шмат кто тлумить головы.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, это код краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отзвуков на працу «Радио Свобода».
Агляд телефонаванняў на свабоду падрыхтаваў Александр Байчун. Вы на хвалях Радыё Свабода на чарзе выпуск навінаў і пасля яго экспертыза, прысвечаная падзеям са змены кіраўніцтва партыі БНФ.